Es aicinu jūs ieņemt vietas. Varbūt var lūgt vēlreiz zvanu, atgādinot deputātiem, ka sēde sākas. Tā, paldies. Tā tad turpinām 16. jūnija Saeimas sēdi. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dzintara Cilinska Dombravas parādnieku un Gaida Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Augsta godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, kārtējo reizi tiek piedāvāts grozīt imigrācijas likumu. Un kārtējo reizi tiek runāts par to, vai ir iespējams ārzemniekiem iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā. Es vēlos atgādināt, ka jebkurš ārzemnieks, neatkarīgi no kuras valsts viņš nāk, viņš ir tiesīgs šeit iegādāties. Jautājums ir tikai, ja viņš ir iegādājis šo nekustamo īpašumu, kādā veidā viņš ir tiesīgs apmeklēt Latviju. Un jāsaka, ka pirms vairāk nekā gada, kad bija lielas diskusijas par konkrēti šo normu, ka investori saņem uzturēšanās atļauju Latvijā, par, ja viņi investē konkrētu naudas summu, proti 100 tūkstoši lati nekustamā īpašumā Rīgā un 50 tūkstoši lati citos Latvijas attālākos reģionos. Daudz teica, ka nekāda jau investīcija Latvijā nebūs, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un jau pagājušā gada septembrī, pēc tam, kad jūlijā, jāsaprot to, ka jūlijas augusts ir tāda atvaļinājuma mēneša, jau septembrī teica, redziet, nav nekāda efekta. Tagad pirms nedēļas apmēram es skatījos Latvijas ziņu pāraidi Panorāma, kurā informē par pēdējiem datiem saistībā ar investīcijām, kuras ir saistītas ar konkrēto likuma grozījumu, tātad saistībā ar uzturēšanās atļaujām investoriem, kas investē šos līdzekļus Latvijas ekonomikā. Cik tad ir šīs lielas vai mazas investīcijas? Tas, ko teica Panorāma, ka kopš 1. jūlija, ir pagājis apretējis nepilns gads, Latvijas ekonomikā ir investēta jau 55 miljoni latu, kas ir principā vairāk nekā 110 miljonu dolāri. Bez jebkādas reklāmas, bez jebkādas aģitācijas notiek reāls investīcijas. Tas, ko mēs esam piedzīvojuši un redzam, ka šīs investīcijas ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir kļuvuši par banku upuriem, ņemot kredītus, pērkot nekustamos īpašumus, ir ļāvuši izdzīvot, ka viņi spēja kaut kādā veidā tikt vaļā no tiem īpašumiem, atdot bankai vēl kredītu un noteikti nepalikt uz ielas par bomžiem, kaut kur vēl dzīvot viņiem bija iespēja palikus. Otra lieta, tas, ko šis konkrētais likuma grozījums ir devis, iespēju arī attīstīties būvniecības sektoram. Jā, varbūt Jūrmala ļoti bieži tiek piesaukta, ka tur redziet cilvēki dzīvo labāk nekā citur. Lai gan ir jāsaka, nav svarīgi, kur notiek būvniecība. Jūrmalā, Rīgā, Ludzā vai Rēzeknē. Jebkura būvniecība, kas notiek Latvijā, rada darba vietas Latvijā. Būvniekiem nav jābrauc projām. Jā, Jūrmalā notiek tagad būvniecība daudzos objektos. Jā, notiek būvniecība daudzos objektos arī Rīgā. Mēs zinām to, ka būvniecība ir tas, kas rada pievienoto vērtību caur darba vietām, caur nomaksātiem nodokļiem. Tagad, kad ir investēti vairāk nekā 55 miljoni lati Latvijas ekonomikā, mēs teiksim, mums to nevajag. Godājumie kolēģi, to varēja apstrīdēt pirms gada, bet šodien, tad, kad mēs redzam, ka reāli ienāk investīcijas, ka cilvēkiem tā ir vietā, lai brauktu projām uz Lielbritāniju vai kaut kur citur iespēja palikt Latvijā, man šiet būtu vairāk nekā bezatbildīgi kaut kādā veidā grozīt šo likuma normu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas, ka 55 miljonu lati reģistrētās investīcijas ir ienākuši pirmajā gadā, tas nozīmē, ka nākamo gadu laikā ienāks investīcija vēl vairāk. Mēs tagad dzirdam, kādā veidā runājot par demogrāfiju, arī eksperte demogrāfi saka, ka pēc 5 gadu mums nāksies ievest cilvēkus Latvijā, jo daudzi būs aizbraukuši. Godājumie kolēģi, nu tad izdaram izvēli. Vai nu mēs ļaujam brīvi cilvēkiem braukt projām, jeb tomēr daļai palikt šeit uz vietas un strādāt. Tātad gan būvniecības sektorā, gan arī iespējams pārdot kādu īpašumu, kurš ir apķīlāts bankā un kuru banka vēlas atņemt. Es uzskatu, ka šī norma sevi ir attaisnojusi un labāk nekā cīnīties ar imigrantiem, kas iebrauc no Āfrikas valstīm, no Lībijas un citur, Itālijā, Spānijā, kur nezin, ko ar to darīt, labāk ļausim turīgiem cilvēkiem tiešām investēt Latvijas ekonomikā. Un jaunā norma, ko mēs esam arī nesen vēl grozījuši, mēs esam paplašinājuši iespēju ne tikai nekustamā īpašumā investēt, bet arī jebkuros uzņēmumos investēt kapitālā. Un tā nauda viennozīmīgi paliks Latvijas ekonomikā. Godājumie kolēģi, 55 miljoni dzīvās investīcijas, kas jau fiziski ir ienākuši. Es domāju, ka daudzi simti miljoni varēs ienākt nākamo gadu laikā. Un es uzskatu, ka šodien ir jāsaglabā tā norma, kas ir. Līdz ar to es aicinu balsot pret priekšlikumu, ko ir iesniegusi Tēvzem brīvību visu Latviju. Paldies.
Paldies. Pāri ir pieteicies runā deputāts Raivis Dzintars, lūdzu.
Godātie latvieši un latviešu tautas draugi. Nacionālās apvienības deputāta priešlikums tiešām paredz atcelt imigrācijas likuma normu, kas nosaka, ka uzturēšanās atļaujas mēs piešķiram par nekustamā īpašuma iegādi Latvijā. Es negribu atkārtot neskaitāmas reizes no šīs tribīnas jau paustos argumentus, jo par šo normu mēs esam jau debatējuši vairākkārt un arī balsojuši vairākkārt. Es domāju, ka visiem klāsošiem ir zināms, ka šī norma pēc būtības izsaka to, vai mēs vēlamies paši veicināt, lai šajā zemē vairāk mitinātos sveši cilvēki, bieži vien apšaubām sveši cilvēki, un vai mēs vēlamies veicināt to, lai Latvijas zemi, Latvijas īpašumus izpirkt svešinieku pārsvarā, ārzemnieku pārsvarā cilvēku no Krievijas. Iepriekšējā reizē, kad bija balsojums par līdzīgu priešlikumu, pietrūka tikai dažas balss. Pozitīvam iznākumam pietrūka dažas balss. Dažas balss, kuras atdodot, mēs saviem pilsoņiem varētu lepni teikt, jā, ir tādi, kas ir gatavi pārdot savu pilsonību. Ir tādi, kas ir gatavi pārdot arī savu morāli, vai pārdos savus daudzās paudzēs no senčiem mantotās mājas, ir tādi. Taču viņi ir mazākumā. Mazākumā gan Latvijas valstī, gan šajā Latvijas parlamentā. Tikai dažas balsis un tautas dižgars Ernests Brasteņš nebūs veltīgi mūs mudinājis trīs lietas turēt augstāk par visām citām. Turēt Dievu, turēt savu ģimeni un turēt savu zemi. Tikai dažas balss un mēs, jau praktiski atlaistā saimnes deputāti, tomēr būsim atsaukšies Andreja Eglīša reiz pravietiski teiktiem vārdiem. Turiet savu zemi ciet, zemi taisās projām iet, prom ar šūpuļiem un mājām, prom ar svešu ļaužu kājām. Vai šīs dažas balss var mainīt Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret saimu? Droši vien, ka tik viegli nemainīs, bet iespējams kaut ko, tas mainīs pašos balsotājos. Varbūt nevienmēr savus vainas dēļ, bet mēs esam zaudējuši saimes labo vārdu. Mēs esam zaudējuši cilvēku mīlestību, ar ko tie bija gatavi aizstāvēt švēku barikāžu laikā. Taču mēs esam saglabājuši pēdējo brīvību sevī. Brīvību sev, saviem bērniem, saviem vecākiem pateikt vārdus. Es savu zemi nepārdodu.
Paldies, viens deputāts runājas viens pret, tātad lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Dzintara Celinska Dombrā parādnieku un gaida bērziņa iesniegto likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 31 atturas 7 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Laizānas Dzintara, Kursītas Pakuls, Druvietis, Hiršas parādnieku un Bendrātis, iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāti Ines Laizāna.
Cienījamā saimes priekšsādātāja, godātie kolēģi, atkal un joprojām par grozījumiem darba likumā sakarā ar valodas diskrimināciju. Es esmu par to, ka katram no mums jāzina vairākas valodas, un katra valoda ir vērtība. Un nevis tāpēc, tikai tāpēc, lai apkalpotu ārzemju turistus, un veikalā prastu pārdot produktus, bet gan tāpēc, lai Šekspīru lasītu angliski, Puškinu, Čehovu, Ļermontovu, Bulgakovu, Pičigorski lasītu krievu valodā. Bet es esmu pret, ka Latvijas jaunietim ir jādodas darba meklējumos uz ārvalstīm, un viens no iemesliem ir tāds, ka šeit viņam tiek nepamatoti prasītas svešvalodas zināšanas. Var jau argumentēt, ka ļaunais darba devējs vienmēr atradīs iemeslu, kāpēc vienu vai otru cilvēku nepieņem darbā. Bet, kolēģi, manuprāt, mēs nepieņemam likumus priekš ļaunajiem. Mēs likumus pieņemam priekš savējiem, priekš mūsējiem, priekš mūsu tautas. Kuri ir likumi šajā laikā, desmitā saimes laikā, kur mēs esam pieņēmuši, lai teikti sabiedrībai brauciet mājās, atgriezieties un nebrauciet prom. Droši vien, ka nebūs daudz. Un šis ir viens no tiem, kur mēs varam pieņemt grozījumus, lai uzrunātu sabiedrību. Sociālo un darba lietu komisijā mēs konceptuāli atzinām, ka tā ir problēma, ka šī diskriminācija notiek. Vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka priekšlikumu iesniedz gan Nacionālās apvienības deputāti, gan vienotības deputāti. Un arī darba devēja konfederācija ir piekritusi tam, ka sludinājumos tiek aizliet šis nepamatotās valodas prasījums. Ir pirmsvēlēšana laiks, bet nekārsim sev ordeņus, nespodrināsim spalvas, pieņemsim vienu likuma projektu nodot kompetentai komisijai, kompetentiem mūsu kolēģiem, izskatīšanai, juridiskai izsijāšanai. Un pieņemsim vienu likumprojektu, kas patiešām būs ar pozitīvu vēstījumu mūsu sabiedrībai. Paldies!
Paldies, pret neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodot sociālo un darbietu? Deputātiem nav iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Laizānas, Dzintara, Kursītis, Pakuls, Drovietis, Kiršs, parādnieku un Bendrāts iesniegta likumprojekta grozījuma darba likumā nodot sociālo un darbalietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 28, atturas 3, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pietiekusies runāt deputātu Ilmi Čepānu.
Kolēģi, šim likumprojektam ir ļoti sena vēsture. Pirmkārt, pirmo reizi, proti 8. maijā 2008. gadā līdzīgu likumprojektu, kas paredz kriminālu atbildību, lai novērstu deputātu atkarību no nelikumīga finansējuma avotiem, iesniedza jaunais laiks. Taču 30. jūnijā 2008. gadā saimes sēdē tas tika noraidīts. Otkārt, 15. jūnijā 2009. gadā Ministru kabinets saimai iesniedz līdzīgu likumprojektu. Plenārsēdē pirmajā, tātad tas tika plenārsēdē nodots komisijai, 1. jūnijā 2009. gadā tas tika skatīts saimas juridiskajā komisijā. Komisija to atbalstīja, taču līdz saimas sēdē tas nenonāca, jo mums nezinām iemeslu dēļ, tā laika juridiskās komisijas priekšsēdētāja izskatīšanai saimas sēdē šo projektu nevirzīja. Treškārt, vienotības frakcija, precizējot projektā paredzētās sankcijas, iesniedz šo projektu atkārtot. Saimes šā gada 31. marta sēdē šis projekts netika atbalstīts un netika nodots komisijai. Un ceturtkārt, šodien saimai ir jālem par valsts prezidenta iniciatīvu. Es ceru, ka jūs visi esat iepazinušies ar valsts prezidenta anotācijā, šim likuma projektam teikto. Un es tikai gribētu atgādināt šeit dažas lietas. Pirmkārt, prezidents pilnīgi pamatot norāda, ka spēkā esošās tiesību normās par partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem īpaši netiek izdalīta atbildība par partiju vai to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpšanu, izlietojot finanšu līdzekļus lielos apmēros. Es uzsveru lielos apmēros. Kā mēs zinām, šeit pastāv administratīvā atbildība, bet, manuprāt, administratīvā atbildība nav pietiekami efektīva šajā jomā. Otkārt, es varu piekrist valsts prezidentam, ka pašreizējais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs. Un partiju finansēšanas kultūra Latvijas politiskajā vidē un regulējuma nepilnības šobrīd pieļauj iespēju veikt būtiskus partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumus un nesaņemt par to adekvātus sodus. Un treškārt, beidzot, partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumu var pārsniegt vairākus tūkstošus latu, bet personas atbildība ir ierobežota vien ar 500 latiem. Šāda neadekvāta sodu sistēma rada vien simbolisks atbildības iespaidu. Es jau vairāk kārt esmu runājis no šīs tribīnas un aicinājis jūs atbalstīt šo likuma projektu, arī šodien daru tātad proti nodot šo likuma projektu Saeimas juridiskajai komisijai. Paldies par uzmanību!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka valsts prezidenta iesniegto likumprojektu mēs nododam juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Loleta Čigāne.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, šis likumprojekts paredz apmaksātas politiskās reklāmas aizliegumu 30 dienas pirms vēlēšanām. Politiskā reklāma, apmaksāta politiskā reklāma ir aizliegta tādās valstīs kā Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Francijā, Čehijā un daudzās citās valstīs, kas rūpējās par savu demokrātijas veselību, ja tā varētu teikt. Piemēram, Vācijā ir ļoti normāli, ka vienas lielas politiskas partijas vadītājs pavada 10 stundas ielās, runājoties ar vēlētājiem un dalot savas partijas bukletus. Vācijā šim te politiskās partijas vadītājiem nav iespēja izveidot spilgtu, ietekmīgu, emocionāli cilvēkus manipulējošu politisku reklāmu. Cilvēkiem ir jāiet ielās, jārunā ar cilvēkiem, jādala bukletus. Šādus ierosinājumus par apmaksātas politiskās reklāmas ierobežošanu un pat aizliekšanu 30 dienas pirms vēlēšanām šodien vienotību veidojošās partijas Saeimā ir iesniegušas vairāk kārt. Tā skaitā divas reizes 2010. Gadā. Kolēģi, pirms nedēļas mēs diskutējām par to, ka mums vajadzētu ierobežot politisko reklāmu iespējams uz vienu stundu televīzijās un uz divām stundām radio. Tieši tāpēc, lai mazinātu lielas naudas ietekmi uz Saeimu, uz valdību, uz Saeimas un valdības darbu. Toreiz šī iniciatīva atbalstu neguva, bet es šoreiz ceru, ka tomēr kolēģi jūs balsosiet par to, lai šo te ierosinājumu nodotu komisijām, jo ir neapšaubām un skaidri redzams, ka naudas ietekme uz politisko procesu mums ir jāmazina un viens ļoti efektīvs veids, kā to darīt, ir samazināt politiskās reklāmas apjomu. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers, lūdzu.
Godājumie kolēģi, šajā priekšvēlēšanu laikā ir jāizmanto iespēja runāt no šīs Saeimas tribīnes, lai, jā, jo te nav jāmaksā, ir iespēja uzrunāt ne tikai deputātus, bet radioklausītājus. Iespējams parādīs arī Latvijas televīzija vai kāds cits ziņu kanāls. 30 dienas pirms vēlēšanām aizliegsim politisko reklāmu. Ja mēs sakam A, tad mēs sakam B. Ja mēs gribam aizliegt iespēju ietekmēt vēlētājs ar politisko reklāmu, tad runāsim par visu spektru, kādā veidā tie vēlētāji tiek ietekmēti. Un viens no lielākajiem ietekmes faktoriem ir saistīts ar administratīvo resursu. Tad jautājums ir tas, ko darīs valdība 30 dienas pirms vēlēšanām. Tad opozīcijā strādājošie, viņiem būs tiesības tikties ar vēlētājiem uz ielām, braukt kaut kur, kādos klubos aicināt iedzīvotājus. kuru pretī, piemēram, varas pārstāvi varēs brīvi stāstīt, kā valdība strādā, kā pieņem lēmumus, virzīt uz priekšu likuma projektus, balsot par viņiem, debatēt un tā tālāk. Tad rodas jautājums, par kādu reklāmas ierobežošanu mēs runājam? Par tiem rūlīšiem, par kuriem jāmaksā milzīga nauda, vai par to, ka premjers brīvi var iet un debatēt par lietām tiešraidē, jo premjeram tādas iespējas ir. Tas pats ir arī ministriem. Šoreiz es šo jautājumu gribētu skatīties, norobežojot no tā, kura partija ir pozīcijā un opozīcijā. Es gribu godīgi skatīties uz lietām, un ka 30 dienu laikā pirms vēlēšanām, diemžēl, ja mēs noņemam iespēju opozīcijas partijām kaut kā par sevi atgādināt caur to pašu dārgo reklāmu, kas ir ārkārtīgi dārga, tad runāsim atklāt, tad aizliegsim arī administratīvā resursa izmantošanu. Tad varbūt uz 30 dienām vajag apstādināt saimas un valdības darbu. Cilvēki izbrauc ārpus valsts, kā teica jaunievēlētais prezidents, varbūt uz Antarktīdu kaut kur, lai vispār te neviens neietekmētu procesu. Un tad atbrauksim pēc vēlēšanām, lai mēs zinātu, ko tad īsti vēlētājs ir izvēlējies. Tā kā godējumie kolēģi, ja mēs runājam par to, kādā veidā ir jāietekmē vēlētājs vai nav jāietekmē, tad šīs 30 dienas nekādā gadījumā nebūtu jāattiecina tikai un vienīgi uz tīro reklāmu. Būtu jāattiecina uz jebkādu publicitāti, neatkarīgi no tā, vai politiķis ir pozīcijā vai opozīcijā. Ja tā ir vēlme, kā teikt, tiem, kas ir pie varas, izmantot varas resursu un opozīciju pastumt malā, lai viņiem nebūtu iespēja vispār kaut kādā veidā par sevi atgādināt, tad tā arī mēs šīs lietas sauksim īstajos vārdos. Un ja mēs runājam par arī šajā gadījumā par valsts prezidentu, vai ne, kurš nāk ar iniciatīvu, noteikti nodoms ir ļoti labs, bet ir jāapzinās viena lieta, ka šodien šajā priekšvēlēšanu laikā, tad, kad ir palikuši, nu jau burtiski pāris mēneši, kaut kādā veidā mainīt spēles noteikumus pilnībā, nu tas ir arī savu veida populismus, kas vieniem ir izdevīgs, vieniem nav. Un tieši tāpēc es apzinos, ka vairākums balsos par, jo šodien saima gatava balsot par jebko. Ja pie saimas durvīm stāvēs kāds vēlētājs un teiks, šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, ja nāciet godājumie radio klausītāji pie saimas. Jebkurs jūsu priekšlikums saimā tagad līdz vēlēšanām tiks atbalstīt. Ticiet man, tā sajūta un optimisms, kas valda šeit, principā ik viens priekšlikums šodien ir labs, ja kāds vēlētājs nāk ar šādu iniciatīvu, bet jāapzinās, ka realitāte būs pēc vēlēšanām, vai viss tas, kas ir sasolīts, tiks pildīts. Un tieši tāpēc šodien es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, bet ja mēs gribam tiešām runāt par vienādiem spēles noteikumiem, tad runāt par to, kā uz nākamajām jau kārtējām vēlēšanām mēs tiešām varam runāt gan par reklāmas ierobežošanu, gan par administratīvā resursa izmantošanas ierobežošanu. Tā kā es apzinos, ka vairākums nobalsos par, bet es šodien, neskatoties to, ka es palieku mazākumā ar savu milzīgo ietekmi, esmu gatavs vienkārši pateikt savu viedokli, ko es domāju un nobalsot pret. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tad lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms saimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām, tik nodots valsts pārvaldes pašvaldību komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 3, atturas 5. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Aleksejs Loskutovs, lūdzu.
Grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma jums un man piedāvāti valsts prezidenta likumprojektu grozījumu pakete, aicinot precizēt un papildināt tās prasības, kas tiek izvirzītas kandidātam uz knap priekšnieku amatu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veidots, lai veikt maksimāli plašu pretdarbību korupcijai, sākot ar korupcijas apkarošanu, sākot ar operatīvu darbību, izmeklēšanas darbību, politisku partiju kontroli, interešu konflikta likuma, ievērošanas kontroli un sabiedrības izglītošanu. tas uzliek īpašus pienākumus tam cilvēkam, kas gatavs uzņemties šo nastu un šo izaicinājumu vadīt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Līdz ar to viennozīmīgi var piekrist valsts prezidenta piedāvātājiem precizēt vienu no pamatprasībām kandidātam, nosakot, ka šādam cilvēkam jābūt ar labu reputāciju. Nākošais priekšlikums, par kuru savulaik piedāvāja Saeimai diskutēt Jauna laika frakcija, precizēt prasības attiecībos profesionālu kvalifikāciju tam cilvēkam, kas pretendē uz knap vadītāju amatu. Jo pašlaik likuma prasības ir noteiktas pārāk vispārīgas, sakot, ka jābūt augstākai izglītībai un amatam atbilstošai darba pieredzei. Kas ir amatam atbilstoša darba pieredze? Tas ir pārāk stāpīgs iedzins un ļauj pietiekami lielu interpretācijas brīvību. Līdz ar to valsts prezidents ierosina izteikt 4. Panta 2. Daļas 3. Punktu šāda redakcija. Persona ieguvusi augstāko juridisku izglītību, uzkrājusi ne mazāk kā 10 gadu kopēja darba pieredze juridiskajā specialitāte, no kuram vismaz 2 gadu darba pieredze operatīvajā un izmeklēšanas darba. Vēl viena prasība, kas ir absolūti loģiska, ka par pretendentu var būt persona, pret kuru nav uzsakta krimināla vajāšana. Šāda prasība izriet no knap priekšnika lomas tiesiskuma nodrošināšana, amatam nepieciešamas sabiedrības uzticēšanas un amata reputācijas. Jo vairāk jāievēro, ka knap likuma 5. Panta 8. Daļa jau ir noteikts, ka biroja priekšnieks tiek atstādināts no amata pienākumu izpildes, ja pret to uzsakta krimināla vajāšana. Skaidrs, ka nedrīkst ļaut kandidēt cilvēkam, pret kuru uzsakta krimināla vajāšana. Un vēl viena ļoti svarīga prasība saistīta ar nepieciešami nodrošināt maksimālu politisku neutralitāti no knap priekšnieka puses, nosakot, ka pretendēt uz šo amatu nevar persona, kas iesaistījusies politiskā organizācija, partija vai politiskā organizācija partiju apvienība. Šo atkal pastiprina likuma noteikta prasība, ka no knap priekšnieka amata atbrīvojama persona, kas iesaistījusies politiskā partija vai politiskā organizācija vai partiju apvienība. Līdz ar to, lai nebūtu pamata gan sabiedriska telpa diskutēt par politisko angažētību, gan lai nerastos situācijas, kad persona, var teikt, velti piesakas, mums pilnīgi skaidri jāieraksta likuma, ka kandidāts nevar būt persona, kas iesaistīs politiskā organizācija partija vai politisko organizāciju partiju apvienība.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas apkarošanas biroja likumā tiek nodots aizsardzības iekšlietu korupcijas komisijai? Deputātiem nav iebildumi, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma valsts kontrolas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma invaliditātes likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma komercu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Brigmaņa Andra Bērziņa ievēlēt no Zemgales, Rēnika, Strazdiņa, Sežanta un citu Iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Ināris Cilinskis, lūdzu.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Šis likums faktiski skatāms kopsakarībā ar arī nākamajiem, kas ir grozījumi Latvijas Republikas Satversmē un grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā. Un likums, tā būtība ir, ka arī tautas nobalsošanā un arī vēlēšanās tas notikt atklāt. Nu, vispirms es gribētu sākt ar procedūru, kādā veidā mēs šos likumus izskatām, un es domāju, ka nav pareizi likums, kur pēc savas būtības nav steidzam iegrūst Saeimas sēdes sākumā tādā veidā, ka deputātiem vispār nav iespējams ar to iepazīties. Protams, kārtības rūles to paredz, bet īsti korekti šādā veidā rīkoties nav. Bet tagad par būtību. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka situācija, kad tautas nobalsošanā vai vēlēšanās viņas notiek atklāti, nav nevienā pasaules valstī, nekur tā nav. Un, protams, šāda ideja ir pilnībā absurda. Es nezinu, ko ir ar šo vēlējušies panākt pierādīt Zemnieku savienību. ZZS frakcija. Vai šeit ir bijis mērķis vienkārši novest ideju par atklātām vēlēšanām Saeimā, kur tā ideja visnotaļ normāli, novest šo ideju līdz absurdam, tādā veidā iesniedzot šādus projekts. Nu, var jau būt, bet diez vai likumprojektu iesniegšana ir mērķis, kā parādīt kādas idejas absurdumu, iesniedzot kaut ko vēl absurdāku. Godīgi sakot, tas, kas šeit ir varbūt veicies ZZS frakcijai, ir un kas ir izdevies, un tas acīm redzot ir viņa ieguldījums kampaņā par Saeimas atlaišanu, jo, protams, kad Saeima, kurā visnotaļ nopietni apskata šādu tipu likumprojekts, pilnīgi loģiski ir atsaucam un atlaižam. Par to man liels šaubas nevarētu būt, un tad noteikti, ka tas arī ir zināms ieguldījums no ZZS frakcijas puses. Bet tagad iedomāsimies nobeigumā varbūt, kas tad notiktu, ja nu gadījumā šādu likumu tiktu pieņemt un valsts prezidents viņus neatmest atpakaļ, ko, protams, darītu jebkāds valsts prezidents, kurš arī šādas likumus saņemt. Un es domāju, ka arī Andris Bērziņkungs to noteikti atmest atpakaļ, jo nekas cits neatlikt. Bet tādā gadījumā es varu iedomāties, kādu vēlēšanu rezultātu atklāti balsojot varētu būt, pieņemsim, Ventspilī, kur Lemberga kunga cilvēki visnotaļ parūpētos, lai šie atklātās vēlēšanas rezultāti būtu ļoti skaisti, vai varbūt, teiksim, Zilupē pie saskaņas centra valdīšanas, un ne jau vēl saskaņas centrs arī vismaz balsojumā par iekļaušanu darba kārtībā visnotaļ to atbalstīja. Bet es tiešām aicinātu kolēģi beigt muļķoties, noraidīt šos likumprojektus un atlikušajā Saeimas darbu laikā strādāt nopietni un iedzīvotāju interesēs. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runā deputāts Augusts Brigmans.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es runāšu droši vien vienreiz par visiem šiem četriem likumprojektiem, un viņi ir katrs atsevišķi, jūs redzat, viņi jums izdalīti. Bakar raidījumā, kas notiek Latvijā pie Dombūra, es runāju par to, par šo atklātības principu, kas mūsu valstī ir nepieciešams, un jo reiz mēs uz to ejam, nevar būt kādas pusatklātības vai nepateiktas atklātības. Tad mēs runājam par to, mēs dodam iespēju jums deputātiem izsvērt šo jautājumu, cik mēs esam tālu gatavi šajā lietā iet, vai mēs apstājamies pie viena no šiem likumprojektiem vai otra, vai mēs paliekam tikai pie mūsu kolēģa vienotības principu, kad ir tikai atsevišķa grupa, kurus mēs vēlam ar tātad atklāti, bet lūk, Saeimas prezidija, nē, to mēs tomēr aizklāti ievēlēsim. Spīkeri, jā, to mēs aizklāti ievēlēsim. Prezidenti, to mēs arī aizklāti ievēlēsim. Un pat mēs aizklāti ievēlēsim balsu skaitīšanas komisijas loceklis. Nu, tie ir tāda ļoti slepeni mūsu iekšē Saeimas darīšana, kur nevienam degunu iekšā nevajadzētu bāst. Tā kā es domāju, kolēģi, ka šeit ir tas solījums, ko vakar es šajā raidījumā teicu, ir izpildīts, jā, tāda praksa ir jauna, vai viņa kaut kur ir grūti pateikt, droši vien, ka nav, bet no acīm redzot mums ir vērts šīs lietas apsvērt, ja mēs neesam gatavi iet šo pilno solis priekš, nu, tātad jūs, kolēģi, jūs izvēli, mēs piedāvājam šo izvēli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Brigmaņa Andra Bērziņa ievēlētu no Zemgales Rēnikas Treziņa un citi iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 42, pret 42 atturas 5 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Brigmaņa, Andra Bērziņa, Ratis Rēnikas, Strazdiņa un citu iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšana likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runā deputāta Lolita Čigāna.
Cienījamās kolēģis, cienījamie kolēģi, aizklātais balsojums parlamenta vēlēšanās ir starptautiski atzīts, tas tiek praktizēts visās sevi cienošās demokrātijās. Jau kopš senās Grieķijas laikiem aizklātie balsojumi ir paredzēti, lai pasargātu vēlētājus no spiediena un iespējamas uzpirkšanas. Senajā Grieķijā, senās Grieķijas politikas veidotāji bija pārliecināti, ka aizklātais balsojums ir ārkārtīgi būtisks, lai izvairītos no dažādiem politisko labumu meklētājiem un arī izrēķināšanās ar vēlētājiem par to, kā viņi balso. Vai tiešām mēs gribam veikt šādu soli, kas noņemtu šo te būtisko aizsardzību vēlētājiem, lai kāds varētu uzzināt, kā vēlētājs balsoja un ar viņu attiecīgi izrēķināties. Cienījamie kolēģi, Francijā, ļoti senā demokrātijā aizklātie balsojumi ir jau kopš 1750. Gada. Viens no Napoleona dinastijas pārstāvjiem 1850. Gadā gribēja šos aizklātos balsojumus atcelt, un tas izsauca milzīgus sabiedrības protestus. Cienījamie kolēģi, nu neatgriezīsimies alu laikmetā. Satversmes tēviem bija pilnīgi skaidrs, kāpēc ir vajadzīgi aizklātie balsojumi. Tas bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir viens būtisks mūsu satversmes stūrakmeņi. Beigsim muļķoties un stiprināsim mūsu demokrātiju. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Brigmaņa Andra Bērziņa ievēlētu no Zemgales Rēnikas, Strazdiņa un citu iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšana likumā nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 44, pret 44 atturas 2 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Brigmaņa Andra Bērziņa ievēlēt no Zemgales, Datis Rēnikas, Strazdiņa Sežanta un citu iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runā deputāta Ilma Čepāne.
Kolēģi, es varu pilnīgi piekrist Cilīnas kungam, ka šī Saeima ir bija atlaižama. Tas liecina vienkārši par to liecina tas, kas šeit notiek. Un kas šeit notiek? Tas notiek, ka šie atlaistie ar visiem spēkiem tagad grib tikt arī, protams, nākošā Saeimā atpakaļ. Bet es runāšu par juridisko šo situāciju, kur Zaļo zemnieku savienība šos priekšlikumus acīm redzot pārvērš par farsu, mūsu satversmi, mūsu vēlēšanu likumu un visu šīs lietas noved līdz absurdam. Kāpēc? Šeit mums jāskatās uz divām lietām. Pirmkārt, par amatpersonu ievēlēšanu. Ja skatāmies par amatpersonu ievēlēšanu, tad amatpersonu ievēlēšanai Eiropas Savienības dalību valstīs un citās demokrātiskās un tiesiskās valstīs nav vienotu standartu. Par to es vairāk kārt esmu jums stāstījusi un variet arī izlasīt arī dažādās publikācijās. Otra lieta ir pavisam cita. Ja mēs runājam par vēlēšanas sistēmas kārtību, šeit Čigāns kundze kolēģi man jau runāja par senajiem laikiem, bet es gribētu pateikt to, ka gan satversmes tiesas spriedumos, kas ir vairāk pazīstami, gan arī varbūt mazāk pazīstams, tas ir augstākās tiesas administratīvo lietu departamentu senāta spriedums, pēc par 9. Saimes vēlēšanām proti 3. Novembrī 2006. Gadā, šeit raksturo šo situāciju, manuprāt, ļoti pamatoti proti, ka demokrātisku valstu vēlēšanu sistēma pamatprincipi ir kopīgi. Vēlēšanām jābūt, ir jāatbilst vairākam pazīmēm. Pirmkārt, tām ir jābūt vispārīgām, otrkārt vienlīdzīgām un brīvām, un treškārt aizklātām. Vispārīgām, vienlīdzīgām, brīvām un aizklātām vēlēšanām demokrātiskā valstī valsts iekārtā ir divējāds raksturs. Tātad no juridiskā viedokļa pirmkārt, tās ir objektīvs konstitucionāls institūts, tā ir objektīva tiesība norma, un otrkārt to satura kodols ir individu tiesības vēlēt, un tikt ievēlētam ir cilvēku tiesības. Tātad tas ir subjektīvo tiesību norma. Latvijas vēlēšanas principi konstitucionālā līmenī ir nostiprināti šajā satversmes pantā, kur jūs tagad gribat sagraut. Atbilstoši, kuram Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Minētie vēlēšana principi Brigmaņa kungs ir nostiprināti arī Latvijai saistošos starptautiskos cilvēku tiesību līgumos. Taču lūdzu paskatieties starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kaut vai 25. Panta B punktu. Kur ir noteikts, ka katram pilsonim neraugoties ne uz kādām otrajā pantā minētām atšķirībām un bez nepamatotiem ierobežojumiem ir jābūt tiesībām un iespējai balsot un tikt ievēlētam īstās periodiskās vēlēšanās, kas notiek uz vispārēju un vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balsojot un nodrošināt vēlētāju brīvas gribas izpausmi. Tātad valsts pienākums ir ik pēc saprātīga laika posma rīkot brīvus un aizklātas likumdevēja vēlēšanas, ir ietverts arī Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. Protokola 3. Pantā. Bez tam lūdzu esiet tik laipni un paskatieties arī Eiropas padomes Venecijas komisijas labas prakses vēlēšanu jautājumos kodeksa vadlīnijas. Tas ir absurds, ko jūs piedāvājat. Tas ir patiešām absurds. Es aicinu Saeimu balsot pret šādu te piedāvājumu.
Paldies par pieteicies runāt deputāts Augusts Brigmanis.
Godājumie kolēģi, mēs esam atvēruši satversmi, mēs pateic pie šiem vairākiem jautājumiem strādājam. Nekas neliec komisijā šīs lietas, kas varbūt ir nepareizs vai jūsprāt labojams ir grozīt. Mēs saprotam, ka ir problemātiski viņi grozīt, tur ir vajadzīgs varbūt balsu skaits. Bet nu, mēs nevaram noliekt šo vēlumu, ka sabiedrība vēla šos atklātos balsojums gan par valsts prezidentu, par ko bijusi šī iepriekšējā visu laiku tagad strīda, kā viņš iebalsos, kur nav. Ir jautājums, kas skar Saeimas prezidentu, ir jautājums, kas skar satversmes tiesnešu. Nu, šis mūsu piedāvājums to piedāvā. Nu, ja jūs to negribat, nu, tā pasakiet skaidru un gaišu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Brigmaņa Andri Bērziņa, Reinika Strazdeņa, Seržanta un citi iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 43, atturas 2, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Brigmaņa Andra Bērziņa ievēlēt no Zemgales Reinikas Līdekas Strazdiņu un citu. Iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Dzintars Zeķis.
Dāmas un kungi, pilmēnes kombinācijā ar priekšvēlēšanām ir ārkārtīgi bīstams pasākums. Redziet, kas mums te notiek, tādi fenomenāli priekšlikumi, ka maz neliekas. Bet, kolēģi, kārtības rullis ir jau vaļā. Brigmaņa kungs, es aicinu šo uz otro lasījumu iesniegt kārtības rullī un nevērt vēlreiz vaļā kārtības rulli. Tāpēc aicinu noraidīt.
Uh, Pārpieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, man patiešām sajūsmināja Čigānas kundzes runa. Tas bija tiešām tā kā ar āmuru naglai pa galvu, pa mūsu galvām. Patiešām tā tas ir. Kad ir vispār pieņemts balsošanas kārtība, es domāju, ka šeit arī patiešām, kā Čigānas kundze saka, satversmes tēvi ir zinājuši, ko dara. Un mēs tagad šodien tiešām pilmēnesi ietekmē, manuprāt, diezgan daudz apšaubam satversmes tēvu un arī mūsu iepriekšējo saimu, neatlaisto saimu deputātu saprātu. Un es varu pateikt, kāpēc es parakstīju tieši šo konkrēto likuma grozījumu. Tāpēc, ka man, nē, tur nebija pilmēnes. Tur bija ļoti vienkārša lieta. Es kā balsu skaitīšanas komisijas vadītājs ar milzīgām pūlēm un patiesībā, jā, man jāsaka tā, ka man ļoti grūti bija nodrošināt, lai balsošanas process līdz šim, kas bija aizklāts, paredzēts aizklāts, lai tas patiešām būtu aizklāts. Ja mēs šeit saimā nespējam balsot aizklāti, tad, protams, ir jāmaina kārtība, jābalso atklāti, tad balsu skaitītājiem būs daudz vienkāršāk.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to. Deputātu Brigmaņa Andra Bērziņa vēlēt no Zemgales, Rēnikas, Līdakus un citu izniegto likumprojektu grozījumu saimas kārtības rulī, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 32, atvejas 4 likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Barčas, Brigmaņa, Dzelskalna, Andra Bērziņa ievēlēt no Zemgales, Līdakas un citu sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo darbu lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu. Jā, lūdzu deputāte Barča runās sacīm redzot par...
Augsti godātais saimas prezidi, cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Uz jūsu replikām vispirmām kārtām var atbildēt populismu, šeit nav nekāda. Ja mēs palūkojamies likumā par valsts pensijām, 26. Pants skaidri un gaiši šodien stāv rakstīts, ka mēs pensijas indeksējam vienu reizi gadā, jo savulaik, kad divas reizes gadā mēs indeksējām aprīļa mēnesī mazās pensijas un visas pārējās oktobra mēnesī, šī norma jau ir iepriekšējā parlamentā labota. Savukārt, likumā par valsts pensijām pārējais noteikuma 15. Punkts saka, ka pensijas pašreiz netiek pārskatīts. Tas ir indeksēts. Bet, kolēģi, es domāju, ka visiem zālē sēdošajiem, kuri tie, kas ar saviem vēlētājiem, ar vienkāršiem cilvēkiem Latvijā, mūs arī vēstulēs telefoniski un visādā veidā uzrunāt cilvēku, kur saņem mazas pensijas. Tādēļ esiet tik laipni lūkojiet mūsu sagatavotu grozījumu likumā par valsts pensijām, Un šeit ir runa tikai par tām personām, kuras saņem pensiju līdz 165 latiem mēnesī. Savukārt es vēlos kolēģi atgādināt, ka statistika rēķina un iztikas minimums, vai tā ir tīri pareiza formula no 90. Gada sākuma, vai tā formula ir jāpārstrādā, par ko runā ekonomikas ministrija, bet iztikas minimums uz šodien dienu 165 latus, jau sen pārsniedz. Kādēļ 165 lati mūsu likuma projektā? Tādēļ, ka likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pensijas, kuras ir apmērā līdz 165 latiem mēnesī, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tādēļ mēs jau vairākus gadus kopīgiem spēkiem esam parādījuši, ka tomēr pensija līdz 165 latiem ir neliela, tā ir maza pensija. Nākošais solis, kas sagaida mūsu pensionārs un pārējos iedzīvotājus Latvijā, ne tik vien pašreizējā pārtikas cenu celšanās, bet tā ir nākošā gada apkure un viss pārējie komunālie maksājumi. Un tagad par ekonomisko pusi, par finansēm. Ja mēs to šodien dienu tā uzmanīgi paskatāmies Labklājības ministrijas budžetu, precīzāk valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, atsevišķi šo budžetu sadalot gan pensijas budžets, gan nodarbināt, tas ir bezdarba budžets, gan arī maternitātes un slimības un tā tālāk, viss šīs budžeta pozīcijas skaidri un gaiši var jums apgalvot, ka ir iespēja nodrošināt šī gada oktobra mēnesī mazo pensiju indeksāciju. Arī, nu, varbūt mans aprēķins nav tik sevišķi precīzs, bet te varētu būt runa par 10 miljoniem šogad, un kolēģi uz šodien dienu var apgalvot, ka tas ir izdarāms, neprasot papildus nekādu finansējumu no budžeta. To var izdarīt atbilstoši spēku aizstošai likumdošanai. Mūsu budžeta un finanšu nodokļu komisija izdarot pārbīdi vai pārmainot par transferiem, speciālo sociālās apdrošināšanas budžetu. Otrkārt, ir vēl viens jautājums. Ja mēs šodien šo likuma projektu nododam komisijā, ir iespējas otrajā lasījumā pilnīgi skaidri zinot, ka mums notiks ārkārtas sēdes, pielikt klāt tos tās nepieciešamās normas, kāds ir pašreiz, Saimā jau nodotajam, kur mēs trīsreiz esam jau diskutējuši ar plašu sabiedrību, ar Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienību, ar pensionāru invalīdu organizācijām, kas ir jau valdības izstrādātajos grozījumos likumā par valsts pensijām. Arī dzen šī norma, par kuru vakardienu runāja Agēšina kungs, tātad par tiem vecākiem, kuri ir izaudzinājuši bērnu invalīdu līdz 8 gadu vecumam. Kolēģi, es domāju, ka šī nav nekāda populistiskā mūsu uzvedība no ZZS puses, ka šīs lietas mēs varam, un ja ir pietiekama politiska griba, kā šorīt teica mūsu valsts prezidents, tad esiet tik laipni un atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Barčas, Brigmaņa, Zelskāna, Andra Bērziņa ievēlētu no Zemgales un citu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52, pret nav atturas 24, likuma projekts komisijai nodots. Paldies, nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas saņēmis deputāta Jāņa Adamsona iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. jūnijā, kas deputātam arī ir ticis piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa darba kārtības jautājums par Saeimas kārtējā sesijas slēgšanu un sākšanu. Tātad lēmuma projekts par Lūdzu, uzsākam debatas vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Godātie kolēģi, normālā situācijā noteikti tas būtu normāls lēmums, bet situācija viss liecina par to, ka situācija tiešām nav normāla, ne tikai lēmums, kas ir vispār zināms, bet arī tas, kas notiek šodien šeit. Ir tāda sajūta, kad pēkšņi ir nākusi kāda īpaša apgaismība, izpratne un tāda dinamika, tāda likumdošanas produktivitāte, kāda vēl nav bijusi. Vienīgais izskaidrojums tam ir Saeimas vēlēšanu intoksikācijas delīrijas. Citādāk to nekādi nevar nosaukt. Protams, kad normāli gribētu strādāt sistemātiski, strādāt pie likuma projektiem, kas ir gana daudz, ar kuriem vajadzētu tik galā šī mēneša laikā, mazliet vairāk kā mēnesis, bet tas, kas notiek šobrīd, nu, jāsaka, kad visai apšaubām vai šāda darbība ir nepieciešama. No otras puses tiešām labprāt vēlētos strādāt tā kā iepriekš ceturtdienas, nevis rēķināties, nezinot ar to, ar ko rēķināties, vai tas būs piekdien 1. jūlijā vai nākošu piekdien 8. un tam līdzīgos datumos, Tā kā šeit ir tāda dilēma, par ko tad tagad iestāties? Vai par ārprātīgu darbu, vai sistemātisku, vai ārprātīgu darbu nesistemātisku? Izvēle ir gana grūta. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, es nevaru piekriest parādnieka kunga argumentācijā, tam ir pirms vēlēšanām ir sava logika. Mēs visi to sapratam. Ja mēs paskatīsimies, ko mēs paspējam šodien iebalsot, nu, piedodiet, tas nav nekāds sistemātisks darbs. Kad tika izsludināts vēlēšanas, pēkšņi vairākam frakcijām rodas tāda neparvarama vēlme grozīt satversmi. Un mēs tagad sāksim tur satversmi, tur krustam stiersam grozīt, labāk nevajag. Jo mēs visi labi atceramies, ka pirms vēlēšanām vienmēr tiek pieņemti kaut kādi populistiskie lēmumi, par kuriem pēc tam nākamai saimai, un daudziem no mums būs arī jamaksa kaut kā, un būs jātiek skaidrība, būsim godīgi. Nu, netaisīsim priekšvēlēšanu kampaņas par budžeta naudu. Ar ko šodien nodarbojas, diemžēl, virkne frakcija. Saskaņas centrs šobrīd neizvirzīja nevienu populistisku priekšlikumu. Un mēs nolēmuši rīkoties tā arī tālāk. Mēs taisīsim savu kampaņu par to naudu, ko mēs savāksim. Nu, mūsu atbalstītājiem. Nevis izmantosim budžeta naudu, kā tas šobrīd cenšas darīt visu Latviju un, diemžēl, arī citas lielas frakcijas. Tātad, parādniekā kungs, lūdzu, vāciet naudu, jums savu kreitings, jums būs atbalstītāji un neizmantojot visu nodokļu naudu tam, lai taisīt savu bezmaksas reklāmu. Jo nav bezmaksas reklāmas, par jūsu reklāmu maksa visi nodokļu maksātāji, neatkarīgi no tā, vai viņi piegrīt jūsu politiskam nostājumu vai ne. Mēs daudz šeit runājam par tiesiskumu, par godīgumu, būsim godīgi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Ja, cienījam priekšsēdētāji, godie deputāti, Saeimas mandātu ētikas komisija turpinās tādātāji vasarā laikā, un ja gadījumā atnāks atkārtotie lieta, lai izdod vārdnieka kunga administratīvai sodišanai, protams, es sasaukšu šo komisiju, mēs turpināsim strādāt. Un es atceros, kas tādā sociāla darba lieta komisija pirms desmitās Saeimas vēlēšanās. Mēs nolēmām, ja būs jautājumi, kuri nepieciešami izskatīt, komisija būs sasauktā, un tā mēs arī rīkosimies arī šo vasaru.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi! Šeit šajā zālē tiešām laikam būs kāda debes spīdekļa ietekme, jo gluži nesen frakcija padomē, visi frakciju vadītāji ļoti saskaņoti apspriedušies ar savām frakcijām atbalstīšo lēmumu projektu. Bet šodien mēs dzirdam pilnīgi neparastas un dīvainas argumentācijas. Vislabāk man patīk saskaņas centra argumentācija un man labā drauga Boris Cilēvičs teiktais. Atceros, gluži nesen Cilēvičs kungs atbalstīja to, ka šai saimai nevajadzētu iesniegt grozījumus satversmē, jo saima jau tikpat kā atlaista, un tas nebūtu ētiski. Nu, patiesi, tos saprātīgos grozījumus satversmē, ko iesniedza vienotība vai ZZS attiecībā uz imunitāti, administratīvo imunitāti un procesuālām darbībām, to nebūtu ētiski atbalstīt. Bet šos, lai man piedod ZZS frakcija, es nevaru nosaukt šos par saprātīgiem grozījumiem satversmē, kuri apkaunotu mūsu valsti visā Eiropas Savienībā, nu proti runājot par atklātām saimas vēlēšanām. Tos saskaņas centrs lielā vienprātība atbalstīja. Gribētu saprast, godātie kolēģi, kreisajā flangā jūsu motivāciju. Tas, kas dara valstī labu, tas atlaižamai saimai nav ētiski darīt. Bet tas, kas valsti apkauno, to gan lūdzu. Tāpēc es domāju, vēl jo vairāk, klausoties šīs dienas diskusijas, šis frakcija padomas lēmums ir ļoti saprātīgs un izsvērts. Ja mums būs nepieciešamība, mēs sasauksim ārkārtas saimas sēdes un strādāsim pēc vajadzības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi! Frakcija padome nolēma ieteikt saimai balsot par šo lēmumu projektu. Taču no tās dienas, kad frakcija padoma pieņēma šādu lēmumu, ir pagājis zināms laiks, un komisijām ir nodoti daudzi likuma projekti. Un jautājums ir, kas šos projektus izskatīs, kas plānos darba kārtību, ārkārtas sēdi. Es saprotu, juridiskai komisijai visvairāk darba, tāpēc Čepānas kundze tik sašatos. Bet ārkārtas sēžu sasaukšana ir daudz dārgāk izmaksā valstī, nekā skaidri zināms kārtējo sēžu grafiks. Mēs varam sanākt uz 10 ārkārtas sēdēm, un mēs varam sanākt uz 10 kārtējām sēdēm. Un mēs patērēsim ievērojami mazāk valsts līdzekļu, ja mēs skaidri zināsim, kurās dienās mums šīs kārtējās sēdes ir. Tāpēc mans priekšlikums ir nepieņemt šo lēmumu, sasaukt no jauna frakciju padomu un pieņemt tādu lēmumu, kas atbilst pašreizējai situācijai, kas saimas spēšana lemt pēc 23. Datuma vispār tiks atcelta.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, man tikai neliela replika. Neviens jums neliedz arī Rasnača kungam, es viņu varu uzaicināt uz juridiskās komisijas sēdi, ja viņam pašam savas komisijas sēdes nav. Nākošajā nedēļā, pulkstens desmitos, mums ir ieplānota ārkārtīgi sarežģīta un ļoti darba ietilpīga komisijas sēde. Pēc tam, pēc pusotras stundas, mums ir ieplānota arī satversmes grozījuma darba grupas sēde, un mēs vēl plānojam arī nākošajā trešdienā. Tā kā es domāju, ka arī pēc Līgo svētkiem un Jāņiem arī mēs strādāsim. Taču tas pirmsvēlēšana delīrijas, kā jūs te paši sakat, manuprāt, ir šeit bremzējams, un mēs varam sasaukt ārkārtas sēdes, tad, kad tas ir nepieciešams. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimas pavasara sesijas liekšanu un rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 3 atturas 1 lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības un neuzticības izteikšana lēmuma projekts par Ilūtas Kovaļovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, juridiskā komisija ir saņēmusi Ieslietu ministra vietas izpildītāja zemkopības ministra Jāņa Dūklava lūgumu apstiprināt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ilūtu Kovaļovu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Ilūtu Kovaļovu, izvērtējusi iesniegtos dokumentus un aizklātā balsojumā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Ilūtas Kovaļovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilūtas Kovaļovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Jāņa Sturmiņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi Tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Jāni Sturmani rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Jāni Sturmani, iepazinusies ar dokumentiem un aizklātā balsojumā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Jāņa Sturmaņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Sturmaņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Riharda Klevicka atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies! Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu, pamatojoties uz likumu par tiesu varu 63. Panta 5. Daļā noteikto maksimālā vecuma sasniegšanas robežu, atbrīvot Rihardu Klevicki no Rīgas apgabalties tiesneša amata ar šā gada 1. Jūliju. Juridiskā komisija ir izvērtējusi tieslietu ministrijas iesniegtos dokumentus un atbalstījusi lēmumu projektu par Riharda Klevicka atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata ar šā gada 1. Jūliju sakarā tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Riharda Klevicka atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Sigita Sozoles atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies! Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt Saldus rajona tiesas tiesnesi Sigitu Ozolu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā atkārtoti uz laiku līdz 2 gadiem. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Sigitu Ozolu un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Sigitas Ozolas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sigitas Ozolas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ingūnas Helmanas iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu iecelt tiesneša amata kandidāti Ingunu Helmani zemes grāmatu nodaļas tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Ingunu Helmani, iepazinusies ar tieslietu ministrijas sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem un atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Ingunas Helmanas iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingūnas Helmanas iecelšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Rozes Paeglas apstiprināšanu par apgabalties tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt tiesnesi Rozi Paegli apgabalties tiesneša amatā vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Rozi Paegli un iepazinusies ar tieslietu ministrijas sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem un atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Rozes Paeglas apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rozes Paeglas apstiprināšanu par apgabalties tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, Saeimas prezidijs ir saņēmis veselu virkni iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. Jūnija darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija sēdes darba kārtībā, iekļauts tajā, izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu, grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret 4, atturas 3, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļautajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma tiesības ar likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija darba kārtībā un iekļautu tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums tiesības ar likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas 6 darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 16. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts kontrolas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā, iekļautu tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīšanai pirmajā lasījumā juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts kontrolas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 3 atturas 2 darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 16. jūnija Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā bez izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 16. jūnija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 16. jūnija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šā gada 16. jūnija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi komerclikumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Sadaļa likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Didzis Zemers.
Cienījamie kolēģi, strādāsim likuma projekti grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Numur 412 LP 10. Šis likumprojekts ir izstrādāts, budžeta un finanšu komisija ir izstrādījušo likumprojektu, lai nodrošinātu klimata pārmaiņu finanšu instrumentu līdzfinansot projektu īstenošanu, paredzot, ka fiziskajām personām klimata pārmaiņu finanšu instrumentu līdzfinansējums netiks aptiks ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja netiek veikt šie grozījumi, tad šobrīdējā situācija ir tāda, ka atbalsta intensitāti 50% no projekta attiecināmu izmaksām un apliekot ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, šī atbalsta intensitāte būs ne lielāka kā 25%. Lūgums šo likumu projektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 4, atturis 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Budžeta komisijas vārdā lūgums atzīt, apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrajām lasījuma izskatīšanas laiku.
Lūgums budžeta komisijas vārdā, lūgums šodien arī apstiprināt otrajā galīgā lasījumā.
Ja deputātiem nav iebildumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli apstiprināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 963B grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus otrajam lasījumam. Tie visi ir no Saeimas juridiskās biroja. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Tikai vārdu izmaiņas. Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību apstiprināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā otrajā lasījumā, tātad galīgajā. Ir kopumā saņemti četri priekšlikumi, no kuriem pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danis Reiznieks priekšlikums, Danis Reiznieks Ozols, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Otrs ir arī Danis Reiznieks Ozols priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir parlamentārās sekretārs satiksmes ministrijā Danis Reiznieks Ozols priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Jā, un komisijas vārdā lūdzu, līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Edgars Zalāns.
Tātad, kolēģi, strādājam ar grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā dokuments numuru 996C. Priešlikums ir iesnieguši pamatā trīs deputāti – Kučinska, Čigānas un Kārkliņas kundze. Un jāsaka tā, ka lielāko daļu priešlikumu, faktiski visi priešlikumus ir izskatījusi arī attīstības plānošanas apakškomisija, un arī mūsu komisija ir visus priekšlikumus atbalstījuši, dažas nedaudz pretizējot vai apvienojot. Pirmais tātad ir Kučinska, Čigānas un Kārliņas kundzes priešlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums ir šis atbalstītais priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī šo trīs deputātu priekšlikums, kas ir nedaudz redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir šo pašu deputātu priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Kučīnska, Čigāns un Kārkliņas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts nākamajā septītajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputāta Kučīnska, Čigāns un Kārkliņas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts jau iepriekšējā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir Kučīnska, Čigāns un Kārkliņas kundzes priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi, racionāli precizējot.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Dārgie kolēģi, es gribu īsi paskaidrot, kas ir tā šo mūsu priekšlikumu būtība. Pirmkārt, kā jau Zalankungs minēja, šie priekšlikumi veidojās uz apakškomisijas, kas darbojās par plānošanas jautājumiem 7 mēnešu darbu, un mēs galvenokārt gribējām panākt to, ka dažādie mūsu attīstības plānošanas dokumenti savstarpēji saskaņot. Un tas jau atspogļojās pirmos priekšlikumos, ko mēs nu pat apstiprinājām. Kas tagad parādās šeit 10. Priekšlikumā, arī 11. un 12. ir vēl viens tāds būtisks jauninājums, proti mēs arī atkārtot konstatējām ļoti daudzās dažādās sēdēs, ka dažādie mūsu valsts attīstības plāni ir jāsaskaņo, un to jādara nevis tā, ka katru ministriju tur atsevišķi kaut ko skatās un lemj, bet gan, ka ir arī viens pārresoru koordinācijas centrs un ka to vada ministra prezidents. Ar vārdu sakot, būtība ir šeit, ka ministra prezidents ar savu tieši pārvaldes institūciju aktīvi koordinē dažādos attīstības plāns, arī tos, kas attiecās uz Eiropas fondiem. Tā kā es aicinu to atbalstīt, jo tas ir tāds būtisks struktūrāls jauninājums, ka mums vairs nebūs tādi gadījumi, ka atsevišķi ministrijas rīkojās tikai savas ministrijas plānošanas ietvaros, nedomājot par to, kā tas atsaucās visas valsts mērogā. Tā kā es aicinu atbalstīt šos trīs nākumus, teiksim, 10. Šo priekšlikumu, arī 11. un 12. Paldies!
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Tā kā priekšlikums...
Jā, komisija tātad ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Kučīnska, Čigāns un Kārkliņas priekšlikumu komisija ir daļai atbalstījusi un iekļāvusi nākamajā 12. Priekšlikumā, kas ir komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Tātad 12. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Kučīnska, Čigāns un Kārkliņas priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
14. Ir komisijas priekšlikums, kurš, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 15. Pēdējais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 15 priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma komerclikumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīst par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem komerces likumā dokumentu numurs 365 LP10. Kopumā saņemt ir 17 priešlikumu komisijā un pirmais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, arī daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāte Nīgls.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais Štokenberga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāte Nīgls.
Astotais Tautsainsīs komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte Nīgls.
Devītais Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts nākamajā 10. Priekšlikumā.
Deputāte Nīgls.
Desmitais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
11. Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts nākamajā 12. Priekšlikumā.
Deputāte nebilst.
12. Ir Tautsainsīs komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. Ir arī Tautsainsīs komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
14. Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts nākamajā 15. Priekšlikumā.
Deputāte nebilst.
15. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un pēdējais 16. Priekšlikums arī ir no Tieslietu ministrijas, Tieslietu ministra Aigara Štokenberga, kurš ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to visi
priekšlikumi. Vēl ir arī 17. Atbildīgās komisijas
priekšlikums. Jā, 17. Priekšlikums ir Tautsainsīs komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturis nav, likums pieņemts. Tā kā mums pēc 3 minūtēm ir pienācis laiks pārtraukumam, es lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputāte Ilmai Čepānei.
Kolēģi no juridiskās komisijas, es atgādinu, ka komisijas sēde 2013.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Vitautam Staņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašerādinam. Arvils Ašerādins vēlas kaut ko ziņot? Vēlas tomēr.
Cienījamie kolēģi, Tautsainiecības komisijas sēde 12.35. Tautsainiecības komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inē Drovietei.
Izglītības komisija lūdz uz sēdi tūlīt komisijas telpas.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sektora biedram Dzintaram Razničam.
Godātie kolēģi, pirms es nolasu reģistrācijas izdruku, man tomēr ir atgādinājums. Ja arī kāds ārā sniedz informāciju žurnālistiem, es lūdzu nereģistrēties citu vietā. Jūs ļoti labi zināt, kā to var attaisnot. Tā, nav reģistrējušies 8 deputāti. Andris Bērziņš Vidzeme, Augusts Brigmans Zemnieku savienība, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaušs, Māris Kučinskis. Ojārs Ēriks ir. Brigmans. Kur ir? Nav Brigmans. Jānis Klaušs, Māris Kučinskis, Klaus Olšteins, Vitālijs Orlovs ir uz vietas. Jānis Reirs, paldies.
Jā, paldies, godātie kolēģi. Ir arī iespēja iepazīties ar ģenerāla prokuratūras ziņojumu par knābu priekšnieka darbības vērtējumu sarkanajā zālē. Tagad pārtraukums līdz 2013. 13.30.